Газу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, ля мікрафона Олег Барцевіч. Гэта праграма Еўразум, інфармацыйна-музычная праграма па-беларуску пра Еўропу ды па-еўрапейску пра Беларусь. Гэтую гадзіну мне будзе дапамагаць Александр Пузін. А што ж у нас, што ж нас чакае? У эфіры Еўрарадыё «Ці каласы пад сярпом тваім» Беларусьфільм экранізуе супольна з палякамі.
Я не уявляю, як вы рашылі, гэта праблема з натурай, бо з маёнткамі, з палацамі ў Беларусі. Надвыше кепская. Калі польскі бок будзе ўдзельнічаць, можна будзе вырашыць гэту праблему і не глядзець на гэта больш аптымістычна.
Ляпіс Трубецкой працягвае канцэртны тур у падтрымку свежага альбому «Вясёлыя карцінкі».
Этот альбом, я могу сразу сказать, он немного камерный, он интимный. Этот альбом стоил мне двух запоев, как я, ну, то есть для меня это очень много. За последние 8 лет у меня было два запоя. И эти два запоя вот во время записи этого альбома.
А таксама высветлім, ці маразы перашкодзяць матчу футбольнай лігі Еўропы паміж Батэ і французскім Пары Сен-Жермен. А пакуль навіны ад Ганны Балаховіч.
Асноўныя падзеі. На 16 лютага выклікалі ў генпракуратуру кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна». Мін'юст ліквідуе міжнародную грамадскую арганізацыю «Клопат». Еўрасаюз прыбярог санкцыі да працэсу 19 снежня. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Европейский союз ужые экономичные санкции у относенных до Минска, коли фигуранты справы об массовых беспорядках будут осуждены. Про это заявил сегодня евродепутат от Польши Яцек Протасевич, передае Польское радио. Згодно с его словами, санкции ЕС могут быть наступными. Отмова от давания кредитов до припынения гандлевых сувязей, включающие энергетичные и военные секторы. Это три сферы, которые не ударают по кишени простого громадянина, але являются важной крыницей прибытков беларускага ўраду, заявіў ён. Пратасевіч згодны з меркаваннем экспертаў, якія сцвярджаюць, што эканоміка Беларусі знаходзіцца ў дрэнным стане і без дапамогі звонку можа проста абваліцца. Міністэрства юстыцыі падала ў Вярхоўны суд пазоў аб ліквідацыі міжнароднага грамадскага аб'яднання «Клопат». Матыў – арганізацыя працяглы час не знаходзіцца па юрыдычным адрасе і не прадставіла неабходныя дакументы. Гэта ліквідацыя чарговай грамадскай арганізацыі, якая наважылася дапамагаць Някляеву. Знішчаецца ўсё, што звязана з ягоным імем. Арганізацыя «Клопат» існуе з 1999 года. Мін'юст ні разу яе не правяраў, а тут наляцелі крумкачы. Заявіла беларускаму партызану старшыня праўлення МГА «Клопат» Ніна Пахлопка. На 16 лютага выклікалі ў генпракуратуру кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага. Пра гэта сёння яму паведамілі па тэлефоне, паабяцаўшы даслаць афіцыйную позву. Не хаваецца і тэма будучай размовы – праца праваабарончага цэнтра «Вясна». Бяляцкі мяркуе, што хутчэй за ўсё яго папярэдзяць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. З чым праваабаронца загадзя не згодны. Артыкул «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі» супярэчыць канстытуцыі і міжнародным пагадненням у сферы обороны правоў чалавека, кажа Бяляцкі. Ганна Балаховіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. життя.
Еврорадио.
Гэта праграма «Еўразум», каротка пра надвор'я на заўтра, на дзень 15 лютага. На тэрыторыі Беларусі пераменная хмарнасць, вецер усходні, а па ўсходзе краіны паўночны, 3-6 метраў за секунду. У Брэсце мінус 8, мінус 10 градусаў, у Пінску мінус 9, мінус 11. У Гродні яшчэ халадней мінус 10, мінус 12, у Лідзе мінус 12, мінус 14, і найхаладней у Гомелі мінус 13, 15, а таксама у Магілёве і Віцебску 16-18 градусаў марозу.
Дзе ж усё-такі найхаладней, у Гомелі альбо ў Магілёве і Віцебску?
У гэтых трох гарадах?
У Віцебску страшна проста. У бліжэйшых еўрапейскіх і не вельмі сталіцах у Вільні 13-15, у Рызе 15-17, у Варшаве 5-7, у Москве 19-21, ага, у Киеве 8-10 градусов ниже за ноль. Но в белорусской столице Минску чекается от 14 до 16 градусов морозу. Это все, что тушился на дворе на нашей квале в программе «Еврозум». Тем часом мы протягиваем программу «Еврозум» и переходим до основных тем сегодняшнего выпуска.
Беларусь фильм рыхтует экранизацию легендарного романа беларускага пісьменніка Владзіміра Карткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Рэжысёрам фільма ўжо абраны Мікалай Пінігін, больш вядомы сваёй тэатральнай дзейнасцю. Не выключана, што ўдзел у праекце возьме таксама суседняя Польшча. Прынамсі, такое жаданне мае сцэнарыст фільму, спадар Владзімір Качан. І хоць будучая кінаэпапея пакуль не атрымала фінансавання, працу на стужкі Беларусь фільм плануе пачаць ужо сёлета. Працягвае Дзмітрий Лукашук.
Наш рэпартаж.
Праца над экранізацыяй рамана Владзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» можа пачацца напрыканцы гэтага года. Пра гэта Еўрарадыё распавяла намеснік галоўнага рэдактара галоўнай рэдакцыі «Беларусь фільма» Кацярына Панамарова.
Запуск планіруецца в канцы нынешняга года. Запуск в режысёрскую разработку, падгатавіцельны перыяд. Вот. Пока работа не то, што она не законсервирована, а учитываюцца все абстаяцельства производственныя, творческія. Формируется приблизительно группа, которая будет работать над реализацией данного проекта.
У свою чергу, будучи режиссер «Каласов» Миколай Пінігін не бачить сенсу казать про початок працы над стужкой, покуль у «Беларусь» фильма не з'явится новый генеральный директор.
А директор киностудии в этой ситуации – это и продюсер, как бы, в наших воронках. Это вельми дорогий проект, вот в чем справа. Он вельми дорогий проект. Кто «Беларусь» фильм не робил николик. Это костюмная, серьезная, историчная стужка. И она потребует великих сроков. Великих, велизарных просто. Не тому, что там гонорары у кого-то великие, а тому, что нужно уметь пошить все костюмы, кони, зброя, замки, палацы и так далее. И тут никто спешаться с этим проектом не будет. Треба серьезно все, зробить анализ серьезный, поглядеть, кольки это будет коштовать, прежде за все. Идти махчима на сегодня робить этот проект. Финансовый пункт угледжения. Потому что кинуться в историю просто головой наперед, как потом высветилось, что гроши недостатково. Ну на что это треба?
На «Беларусь» фильме, каже Катерина Пономарова, выдатно разумеют, что четырехсерийный фильм «Каласы под серпом твоим» будет коштовать дорого. І таму вельмі спадзяюцца, што стужка атрымае статус нацыянальнага праекта і, адпаведна, дзяржаўнае фінансаванне. Але пакуль, як прызналася спадарыня Панамарова, ні каштары з будучай кінаэпапеі складаць не пачыналі, ні заяўку на атрыманне гэтага статуса ніхто не падаваў, маўляў, яшчэ не час. Цікава, што дагэтуль не вырашана канчаткова, хто будзе кіраваць на здымачнай пляцоўцы «Каласоў». Нагадаем, сцэнар да фільма, які напісаў Александр Качан, быў зацверджаны экспертам советом по кинематографии Министерства культуры. По рекомендации Минкульта, режиссером картины мусить стать Миколай Пінігін, які заняты працей у Купаловском театре. Тому на «Беларусь» фильме не выключают, что у Пінігіна будет сурежиссер.
Кандидатура именно этого режиссера – это обязательное условие правопреемницы писателя Елены Сенкевич. Он может быть не одним режиссером, то есть либо будет сорежиссер. Это уже в зависимости от технологической сложности. То есть концептуально и сценарий, автором сценария писался Александром Кочуном под именно этого режиссера. Николай Пенигин вел непосредственную работу, утверждал там все, и сюжетные линии.
Але не только у режиссера может з'явиться напарник, а и у самого «Беларусь» фильма. Як расповел Еврорадио сценарист Александр Качан, цікавность до фильма проявил польский бок.
Максимы, что и польский бок, не правильный удел в этом проекте. Ну, я не уявляю, как вы решили, это проблема с натурой, с майонтками, с палацами в Беларуси. Надвыше кепская. Коли польский бок будет удельничать, можно будет вырешить эту проблему, и не глядеть на это больше оптимистично.
Про то, что фильмом «Колосы под серпом твоим» зацікавіліся поляки, чу и Миколай Пенигин. Але на «Беларусь» фильме эту информацию не подтвердили, але не обвергли такую верогодность.
Все зависит от того, удобно ли и киностудии нашему государству, например, в каждое конкретное сопроизводство. Если условия будут устраивать и киностудию, и потенциальных партнеров, почему нет, можем работать и с удовольствием будем работать.
А у выпадку такого супрацовництва не выключено, что у фильме возьмут удел польские актеры. Правда, по словах Миколая Пенигина, он еще не думал над тем, кого из актеров на какую роль у будущем фильме запросить. Дмитрий Лукашук, Европейское радио для Беларуси.
Ну, як кажуть, давно не брав у руки шахи або шашки. Это значит, давно не экранізавалі і не працавалі на наших національних кіно- і телестудіях над сучасною класікою. Ці ти так, Олег, не лічиш?
Ну, як би, по щирості, апошні гады діяльність Беларусь фільма под керівництвом спадара Заметаліна усе ж таки, сапраўды, як би, не вельми позитивно як бы оценивалася, вось. А класіка, ну, як бы класіка, большасць класікі было экранізаваных. Але з іншага боку, сёння гістарычныя фільмы экранізуюць як бы па-новаму, па-сучаснаму, можа і Беларусь фільм штосьці такое эка-парагаліўудскае запрэзентуе.
Я меў на ўвазе сваю класіку беларускую, таму што апошні фільм па Караткевічу быў зняты аж на 1991 годзе, яшчэ пры Савецкім Саюзе, і в прынцыпе, лёс фільмаў па творах Караткевіча, ну, яго цяжка назваць даволі шчаслівым. «Христос прызямлюся гародні», сняты яшчэ ў 67-м годзе, ён ляжаў на паліцы, здаецца, да 89-го году. Яго ніяк не пропускаў худсавет. «Дзікае паляванне караля Стаха» таксама. Аўтар ледзь-ледзь побачыў яшчэ на жыўца. Ну, а «Чорны замак» Гальшанскі ўвогуле быў скончаны ўжо пасля смерці таго чалавека, які стварыў гэту рэч. І тое там была, вельмі сур'ёзна была змененая канва гэтага рамана, што дагэтуль ідуць размовы пра тое, каб, можа быць, перасняць «Чорны замак» Гальшанскі. Дарэчы, пра «Каласы пад серпом тваім» хадзілі размову пра тое, што можа быць зняць, і якраз у 90-е гады, а летам ужо краіна распалася, развалілася, і вось зараз вяртаюцца 4 серыі, гэта ж нармальна. Ну, можа быць, навучыліся за той час, пакуль «Беларусь» фільм быў базой для здымак российских и украинских сериалов. Может быть, научились свои робить?
Ну что, проект сапраўды амбитный. Ну, спадзяюся, что все ж таки «Чорная полоса», будем спадзяваться, про якую ты сказал. Все ж таки, напрыклад, у гэтым польско-беларускім, европейско-беларускім проекте, калі дойдзе до гэтай супрацы, будзе спынена, и все ж таки штосьці файна и цікавае выйдзе з экранізацыі нашага класічнага твору.
Ну, хацелася б у гэтай веры. Тым больш, что Миколая, спадара наша Миколаевича Пенигина, пэўныя контактики с польского боку ёсць не так давно. И он реализовал «Пінскую шляхту» у одним из варшавских театров, и с поспехом этот спектакль прайшоў у Варшаве, і таму і кантакты ёсць і з акторамі, не толькі з акторамі, і з, ведаеце, з арганізацыйным бокам. То бок, нават не гледзячы на ўсе праблемы Купаўскага тэатра, які зараз існуе без памяшканні і вымушаны граць спектаклі па розных сядзібах, і нават маючы на ўвазе зараз новыя пастаноўкі, якія рыхтуе прынамсі Миколай Пенигин, можа быць яму удастся пазбегнуць удзелу сурэжысэра і самому, одному, ну, як одному, с доброй экипой, группой поплечников реализовать экранизацию колоссов творов Романа Владимира Короткевича. Пожидаем не только всего наилепшего День Святого Валентина, але и творческих успехов. Это программа «Евразум». Заставайтесь с нами надалее.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Космос Ракен – это коллектив Куин и Пол Роджерс на нашей хвале. Ну что ж, эфирные просторы – это так само. Просторы ти космос по-ангельскому. Протягиваем программу «Евразум». С вами Олег Борцевич.
И Александр Пузин. Протягиваем я Политика. Экономичные санкции супроть Беларуси может удалось скористать пропаганда. Так лумачится осторожную покуль позицию Европы в дочинении до белорусского режима вице-министр замежных справ у Чехии Ижи Шнайдер, и днями завитал гости до Еврорадио. Политик поравнал Беларусь с колишней Чехословакией и теперешние белорусские проблемы, да и дал парады нашим демократам. Размова зим у рубрицы «Еврофокус» от Мары Нальшанской.
Thank you.
Наколькі, на вашу думку, эфектыўныя візавыя санкцыі? Бо шмат хто ў Беларусі, у тым ліку апазіцыйныя палітыкі, называюць візавыя санкцыі без эканамічных, выключна іміджавым ці там маральным сігналам для ўладаў. Візавыя санкцыі патрэбныя, бо мы хочам падкрэсліць, што ёсць шэраг людзей, якія нясуць адказнасць за тое, што адбылося пасля выбараў. Мы называем іх, яны ў чорным спісе, і гэта важна. Канешне, як і кожны спіс, ён недасканалы, заўжды будуць заставацца пытанні накшталт таго, што пэўныя людзі не мусяць быць уключаныя ў яго. Эканамічныя санкцыі. Ну што ж, у ідэале мы мусім заблакаваць рахункі асобаў з чорнага спісу, калі яны ёсць у еўразвязе. Яны гэта адчуюць, гэта ім забаліць. Пакуль прайшло толькі 2 месяцы, яшчэ надта рана казаць, наколькі санкцыі эфектыўныя. Але ў еўразвязе і Беларусі ўжо быў перыяд візавых санкцый у адносінах. На гэта зрэшты звярнуў увагу і Александр Лукашэнка, маўляў, усё гэта праходзілі. Ці не ёсць такое ўвядзенне візавых санкцый без эканамічных крокам назад, вяртаннем да папярэдняга стану справаў? На маю думку, калі ўводзяць эканамічныя санкцыі, дык разумна, гэта не мусіць быць санкцыі супраць усёй эканомікі. Іх мусяць адчуць тыя, хто пры ўладзе, а не звыклыя грамадзяне. Рэжым дастаткова разумны, каб скарыстацца прапагандай і павярнуць усё, што мы робім супраць нас жа. Калі мы ўвядзем эканамічныя санкцыі, якія сапраўды балюча ўдараць па Беларусі, яны скажуць: «Глядзіце, ў Еўропе хочуць, каб мы галадалі». Мы ўжо гэта бачылі, і рэжым Лукашэнкі таксама засвоіў, як ударыць прапагандай па кожным захадзе, які супраць гэтага рэжыму прадпрымаецца. Я перакананы, што калі чалавек апынуўся ў чорным спісе, яму гэта баліць. Што б ні казала прапаганда, гэта баліць. З іншага боку, яшчэ больш важна зрабіць даступнымі падарожжы для звычайных беларусаў, а таксама заахвоціць еўрапейцаў ехаць у Беларусь як па справах, так і турыстычна. Мы робім для гэтага ўсё, што можам. Напрыклад, мы, чэхі, чвэрць візаў выдаем бясплатна, і гэта вельмі важна. Канешне, кансэнсусу па адмене візаў няма. Адмяніць візы было б крута, але з іншага боку, гэта пазбавіла б нас магчымасці караць людзей, не выдаючы візаў тым, хто іх не заслугоўвае. Тут няма ідэальнага рашэння. Тым не менш, адмена платы за візу тыя 60 еўраў за Шэнген, як высвятляецца, не такое простае пытанне для еўрапейцаў. Тое, што зрабіла Польшча, Літва, ды там Нямецчына, выдаючы бясплатна нацыянальныя візы, файна, але такія візы выдаюцца людзям, якія працуюць ці вучацца. Гэта не такая ўжо і вялікая група людзей. Такім чынам, пытанне свабодных падарожжаў для турыстаў застаецца нявырашаным. Ці рэальная перспектыва бясплатных шэнгенаўскіх візаў для беларусаў? Як я казаў, Чэшская Рэспубліка 25% візаў выдае бясплатна. І гэта максімум, што мы можам зрабіць, бо рэшта праходзіць праз турыстычныя агенцтвы. Але для індывідуальных падарожжаў мы выдаем візы бясплатна. Канешне, мы спрабуем падштурхоўваць у гэтым накірунку і іншых. Мы звязваем гэтае пытанне з ціскам, які існуе на тое, каб адмяніць візы для расейцаў. Мы не бачым ніводнай прычыны, чаму гэтыя адмены меліся пасці асобна, бо ёсць і такія, хто кажа: «Окей, для Расіі візы адмяняем». А мы працягваем нагадваць, што ў сцяж захоўваюцца візы для беларусаў, да таго ж коштам 60 еўраў. У Еўразвязі 27 краінаў, нам нялёгка прыйсці да згоды, шэнгенская сістэма абапіраецца на ДР. Таму гэта непроста.
Ну што ж, дзякуй, Мары. Вяртаючыся да тэмы санкцый, менавіта эканамічных санкцый, усё ж такі яны могуць быць уведзеныя. Пра гэта сёння, як мы ўжо казалі ў нашых навінах, заявіў еўрадэпутат ад Польшы Яцак Пратасевіч. А ўвесці іх Еўрасаюз у жыць можа, калі фігуранты цяперашняга працэсу 19 снежня, некалькі дзясяткаў з якіх сядзіць у турме, будуць абвінавачаны. Згодна з ягонымі словамі, санкцыі могуць быць наступнымі: адмова аддавання крэдытаў, прыпыненне гандлёвых сувязяў, уключаючы энергетычны і ваенны сектары. Гэта тры сферы, якія не ўдараюць па кішэні простага абывателя, але з'яўляюцца важнай крыніцай прыбыткаў беларускага народу, заявіў Яцак Пратасевіч. Так што Еўразвяз стараецца дзейнічаць паэтапна.
Ну як жа гэта яны не ўдараюць па кішэні звычайнага абывальніка? У нас вон проста выбары прайшлі і скончыліся, і адразу што ў нас і кошты падвысіліся, і на паліва, і на камунальныя паслугі, нават грэчка, цукар. А зараз яшчэ і спаганяюць з тых, хто не заплаціў хаця б за месяц за кватэру, ўжо прыбягаюць ўжо слюсары з інжынерамі, са спецамі, і давай адключаць ваду.
Ну і існуе меркаванне, што гэта цяперашнія фінансавыя праблемы, праблемы з бюджэтам, вынікаюць з таго, што шмат грошай было ўкладзена у гэтай вот перадвыбарнае абяцанні дацягнення заробку да 400 там ці колькі долараў, і проста вельмі шмат грошай была страчана дзяржавай на гэтым.
Цікавая рэч. Дык казалі, што гэта ўсё апазіцыйным кандыдатам Запад дапамог. Откуль же ж это тут держава?
Что повысились кошты?
Ага, при чем тут? А что тут держава укладала выборы? Ці гэта хто-небудзь, карыстаючыся коштам дзяржавы, просто таким спосабам гарантаваў сваю прысутнасць на выбарах?
Ну, як бы гэта хучай за ўсё
тычыцца. У нас ёсць цікавыя ўскосныя доказы, можам нават адкрываць сваё следчае бюро. Ну, хаця бы ў межах праграмы Еўразум.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Рано, и песня про звычайный день. Ну, видите, сегодняшний день особливо так звычайным и не назовешь. Все ж таки 14 лютого, и то и все его святкуем.
Так, і віншуємо усіх з гэтым днём кахання, не толькі закаханых, а ўвогуле з днём кахання, таму што я, напрыклад, схільны ўспрымаць гэтае свята шырэй, як увогуле дзень кахання, таму што як бы, ну, людзі, которые там не маюць пары, ці там, которые не лічаць сябе на дадзены момант закаханымі, маюць праблемы і комплексы ў звязку з гэтым днём.
Ну, ведаеш, у некаторых краінах гэты самы існуе зусім асобны нейкі дзень кахання. Нейкі там
ніколі не шоў.
Но ось, здаецца, дзень кахання, ён прысутнічае ў некаторых культурах. Ой, я зараз, ведаеш, не знайду, але пэўна пасля таго, як мы зоймемся ў працяг еўрапейскай тэмы, еўрапейскімі навінамі, вось тады дакладна дам просто меню раскладку аб тым, дзе і як святкуецца дзень кахання. Ну а пакуль што ў нас так. Самы час на Я меркую застацца трохі на еўрапейскай хвалі і паглядзець, што ж там свежага адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На паўночным захадзе ФРГ 14 лютага адбыўся землятрус магнітудай у 4,4 балы. Моцны падземны штуршок усхваляваў немцаў ад Майнца да Кобленца, якія пачалі тэлефанаваць у паліцыю. Дзякаваць Богу, абышлося без ахвяраў і разбурэнняў. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся каля горада Насау-Андерлан у федэральнай зямлі Рэйнальд-Пфальц. Штуршкі працягваліся некалькі секундаў, нягледзячы на тое, што ў цэнтральнай Еўропе землятрусы вялікая рэдкасць, у Нямеччыне гэта ўжо другі землятрус за апошні тыдзень. Часовы ўрад Туніса адмовіўся пускаць на сваю тэрыторыю італьянскіх паліцэйскіх. Туніс гатовы супрацоўнічаць, але ў свае ўнутраныя справы нікога не пусціць, сказана ў заяве з гэтай нагоды. Італьянскія ўлады хацелі адправіць карабінераў у Туніс, каб стрымаць плынь бежанцаў з афрыканскай краіны. За апошнія дні на італьянскую выспу Лампедуза, якая знаходзіцца ў 113 кіламетрах ад Туніса, высадзілася больш за 5 тысяч чалавек. Мяркуючы па кадрах, што паступаюць з Лампедузы, большая частка бежанцаў маладыя мужчыны. Італьянцы непакояцца, што сярод іх могуць знаходзіцца крымінальнікі і тэрарысты. Нягледзячы на высокую інфляцыю, Цэнтрабанк Вялікай Брытаніі здолеў захаваць базавую стаўку на рэкордна нізкім узроўні ў палову адсоткі. Апошнім часам інфляцыя на туманным Альбіёне ўзляцела ў два разы, дзякаваць Богу, яна была невялікай. Шэф банка Мервін Кінг зазначыў, што за некалькі бліжэйшых месяцаў яна можа падскочыць і да 5%, аднак гэта часова, упэўнены спадар Кінг, і самае позняе, да пачатку наступнага года інфляцыя вернецца ў межы, зададзеныя брытанскім цэнтрабанкам. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Вітер, вітер, ніжний, ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник, як сніг, я і на землю впав?
Навесні огні, серце у вогні. Навесні огні, серце у вогні. Навесні. Розтопив я лід, чому та суша співає, чому ніч не спить? Зачили сади, нас тягне до води, ти мене спалила, мила, зиму відпусти. Навесні огні, серце у вогні, навесні огні, серце у вогні, навесні огні.
вогні, навесні огні, у вогні.
Павло Гудимов на хвалях Еврорадио, и не только Павло Гудимов, и еще Олег Барцевич.
И Александр Пузин.
У программе Еврозум. Мы протягиваем.
А еще на черзе у нас Сергей Михалок и ягонный гурт «Ляпис Трубецкой», не только ягонный. Гэты гурт протягивает тур по Беларуси в поддержку своего нового альбома «Веселые картинки». На выходных музыки завитали у Витебск, где солист гурта Сергей Михалок, уже мною узгаданы, расповел про перипетии, которые сподорожничали с творением кружелки. Слово Павлу Свердлову.
У Витебской энергии отбылась презентация нового альбома гурта «Ляпис Трубецкой» «Веселые картинки». Это четвертый концерт гурта у белорусском туре у подтримку нового альбома после Лиды, Гродно и Бреста. Еврорадио не упустило махчимости одним из первых послухать новую программу и накировалась у полночную столицу следом за носьбитом народной свободы Сергеем Михалком. На разогреве у белорусском туре «Ляписа» уграя брестский гурт «Дай дорогу». Их сеты распачал концерт. Выступ «Ляписа» стартовал новой песней «Увертюр», якая прогучала у запису под відэашэраг на экране. Пасля на сцене з'явіліся і самі музыкі. Публіка прымала новыя песні з энтузіазмам і, падхопліваючы радкі прыпеву, энергічна падпявала «Ляпісам». Па словах Сергея Михалка, новы альбом прынцыпова адрозніваецца ад трох папярэдніх дыскаў «Ляпісаў капітала», «Маніфесты» і «Культ прасвета».
Этот альбом, я могу сразу сказать, он немного камерный, он интимный. Этот альбом стоил мне двух запоев, как я, ну, то есть для меня это очень много. За последние 8 лет у меня было два запоя. И эти два запоя вот во время записи этого альбома. Потому что этот альбом, в нем очень много моих сновидений, моих воспоминаний, моих личных запахов, ощущений, людей, с которыми я когда-либо встречался, каких-то переживаний. Для меня это вообще новое.
По традиции, помеж песнями Михалок читал верши у духу Маяковского, звертающийся как до творчества ведомых поэтов, так и до самого загадкового удельника концерта у Ляписа у Юзика Килевича, перетворяющий их у свои особливые эпиграфы до кожной композиции. Программа концерту складалася з рознафарматных кампазіцый у асноўным трох апошніх альбомаў. «Весёлыя карцінкі» былі прадстаўленыя сям'ю песнямі з 12. «Увертюра», «Зевс», «Я верю», «Африка», «Грай», «Священный огонь» і каверам на вядомую «Зоопарк» Ягора Летова, якая таксама ўвайшла ў альбом. Падчас прэс-канферэнцыі, якая адбылася адразу пасля канцэрту, Сергей падкрэсліў адрозненне ў стварэнні папярэдняга альбома «Культ прасвет» і працы над дыскам «Весёлыя карцінкі».
Как передать вздохи, как передать, не знаю, цвет из окна какой-нибудь больничной палаты, там вот эти все вещи, которые я напрочь отрубал во время создания агит-поп. Агит-поп – это мануфактурная работа. Это работа, как я ее называю, анархосиндиката. В агит-попе не работал одиночка. Было очень много людей, чтобы это выглядело монолитом. И наши ляписовские выступления, альбомы были монолитными. Вот в новом альбоме очень много метафор. Музыкальных метафор. Много мелодий, много звука. То есть это такой вот art of noise. То есть очень много звуков. В «Культ просвете» не было звуков. В нем были мысли и идеи. Мне важно было, чтобы все выглядело, как будто это вырублено топором. Когда, ну, где гитарки, где там еще что-то, ничего не было. Это была четкая, точная, концептуальная вещь. Мы убирали все лишнее. Эки, воки, психологизм.
Амаль усе вакальныя партыі на новым альбоме належаць Михалку. Падчас адной з новых песень «Я верю» другі вакаліст «Ляпісаў» Павел Булатнікаў увогуле сыходзіць са сцэны.
Этот альбом, он чувственный, поэтому я в этом альбоме в основном пою сам. Потому что эти вещи Я не знаю, как их... Это не эстафетная палочка. То, что, ну, поэтому я пел сам, и... А не то, что там мы поссорились или какие-то моменты. В следующем альбоме Паша будет петь там 5 или 6 песен. Обещаю вам всем.
Да и увогуле, дадае Михалок, такого альбома от гурта не чакали зусім.
От нас уже ожидали такого четкого рубилого, такого олимпийского, да, такого выразительные средства, а не выразительные возможности. Они преобладают в этом альбоме над точными истинами и убеждениями. Поэтому я этот альбом называю альбомом вопросов. Очень много вопросов. Я задаю вопросы, я задаю, почему так. Я хочу быть почемучкой. Мне 40 лет, я не знаю практически ни одного ответа. Я все время сомневаюсь. И мне не стыдно в этом признаться.
Витебский выступля писал протягивался амаль 2 годины. Музыки проспевали финишную харе и сошли со сцены. Але глядачи не думали разыходиться, и после невеличкой паузы музыки знову з'явились на сцене и выконали еще 3 песни на бис. Павел Свердлов, музычная редакция Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Неизбежность войны предвкушаю крах. Если я говорю, значит он прав. Армагеддон — это больше, чем страх. Это любовь, это слезы и боль твоих сыновей, Африка. Ой, yeah. Черное на белом, только было не прав. Я не плановый сын африканских трав. Я танцую в реке на грязном снегу. Моя тень на твоем берегу, Африка. Твои волосы как грудья, твои мысли белый мел. Я однажды не проснулся от того, что я висел. Африка на твоих руках, твои слезы в моих глазах, Африка. Ой, yeah. Черное на белом, тогда было не прав. Я не плановый сын африканских трав. Я танцую в реке на грязном снегу. Моя тень на твоем берегу, Африка. От того, что я висел. Африка на твоих руках, твое солнце в моих глазах, Африка. Ой, yeah. Черное на белом, кто-то был не прав. Я не плановый сын африканских трав. Я танцую.
Выскали, ласточка, один из фрагментов нового, покуль еще не вышедшего альбома «Веселые картинки», кавер на одну из, напевно, самых ведомых песен коллектива с Калининграду, як зараз модно казать, Кёнігсбергу, комитет охови тепла, Африка, альбо «Чорная на белом», так зовется эта речь, у выконании коллектива «Ляпис Трубецкий». На уздагон репортаж Павла Свердлова.
Африка, так само так называлась одна из ведомых песен гурта «Без билета», іншого ведомого белорусского рок, поп-гурта, який так само, як і Ляпіс, працює над новым альбомом. А еще рыхтує концертный тур, песни для якого могуть выбрать, між іншого, самі слухачі. Ось такая интерактивная опция.
Это мы, значит, перейшли от Ляпісов до их, як их успримають подшефных, это значится. «Без билета», куди ж мы потом первый зим, хочется запытаться?
А мы первый зим до да нашай сталай рубрыкі шоу-бізнес Ілля Мальновскі, між іншага, які распавядзе пра безбілета ды пра іншыя навіны са свету беларускага ды сусветнага шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Мальновскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 8 сакавіка у мінскім рэактары адбудзецца веснавое паці з гуртом без білета, праграма якога будзе складацца выключна з заявак фэнаў. Заявкі прымаюцца на старонцы гурта ВКонтакте да 1 сакавіка. Усе жадаючыя могуць пакінуць свой спіс з трох любімых песень, якія надта карціць пачуць на канцэрце. Дарэчы, цягам канцэрта можна будзе таксама пачуць любімыя песні саміх безбілетнікаў. На дадзены момант без білета працуе над новым альбомам, дата выхаду якога пакуль не вызначаная. Але хутчэй за ўсё канцэрт 8 сакавіка стане апошнім сольным канцэртам перад прэзентацыяй новага дыска. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне, квіткі 25 папярэдня, 30 у дзень канцэрта 60 за столікі. Падрабязнасці на сайце безбілета.нет. Новы альбом Radiohead пад назвай The King of Limbs мае выйсці 9 траўня. Пад яго ўжо зроблены адмысловы сайт. The King of Limbs пазіцыянуецца гуртом як першы ў гісторыі альбом газеты, які будзе складацца з двух 10-дзюймавых вінілавых пластінак, CD і друкаванай прадукцыі. Аднаму з шчасліўчыкаў, які набудзе альбом на адмысловай старонцы, гурт абяцае бонусную 12-дзюймоўку з аўтографамі. Купіць лічбавую версію альбома можна ўжо ў суботу 19 лютага. Опцыя «Плаці колькі хочаш» адключаная. За MP3 давядзецца заплаціць 6 фунтаў, за ВАП 9 фунтаў. У мінулую пятніцу гурт Траксет абвясціў пра выхад свайго новага альбома «Charm School», першы за апошнія 10 гадоў студыйнік, які складаецца цалкам з новага матэрыялу. Праца над новай пласцінкай вялася з вясны 2009 года, а ад моманту ўз'яднання і аднаўлення музычнай дзейнасці Мары Фрыдрыксон і Пэры Гэслі. Гэтаму папярэднічаў 8-гадовы перапынак, звязаны з цяжкай хваробай салісткі. У 2009-10 годах гурт зладзіў вялікі тур, падчас якога пакоі музыка ў гатэлях ператварыліся ў студыі гуказапісу. Так што альбом быў запісаны ў літаральным сэнсе на хаду. Нагадаем, з 28 лютага Раксет адпраўляецца ў сусветны тур у падтрымку новага альбома. Першы канцэрт у межах туру адбудзецца ў Казані, а 12 сакавіка гурт выступіць у спарткомплексе «Мінск-арэна». Поп-спявачка Леді Гага прыбыла на цырымонію ўручэння прэміі Грэмі ў гіганцкім яйку. Гага не змагла пагутарыць з прадстаўнікамі СМІ, якія сабраліся вакол чырвонай дарожкі, бо, па словах тых, хто яе суправаджаў, знаходзілася на той час у інкубацыйным перыядзе. З яйка Леді Гага вылупілася на сцэне і выканула сваю новую кампазіцыю «Born This Way». Намінаваная адразу на 6 прэмій Грэмі, спявачка ў выніку атрымала толькі 3 ўзнагароды Амерыканскай акадэміі гуказапісу: за лепшы жаночы вакал у поп-музыцы, лепшае кароткае музычнае відэа і лепшы альбом з вакалам у поп-музыцы. Нагадаем, уручэнне музычных прэмій Грэмі адбылося ў ноч на 14 лютага ў Лос-Анджэлесе. Усяго ўзнагароды былі прысуджаныя ў 109 намінацыях, з поўным спісам якіх можна азнаёміцца на старонцы Grammy.com. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей. Makes me
Будьте з нами.
Еврорадио.
Это была информационная программа «Еврозум». Только что отгучал коллектив «Плей Сиба» с цікавою речью «Кити Лайта». Ну и, на жаль, не бачу я пакуй что у раскладе ближайших концертов гурта «Плей Сиба» на территории Беларуси. А может быть, хотелось бы?
Я думаю, что так, что вельми задовольны были б... прыхільнікі гэтага гурта і ўвогуле як бы заходняга пост-року прыезду
іх да нас. У нас затое ёсць чым заняцца і даведацца пра тое, чым задаволіць, не ведаю, прыхільнікаў пост-року альбо якога-небудзь яшчэ мастацтва ў бліжэйшыя дні. Яшчэ адна сталая рубрыка, якая завецца афіша. І слова тут, пэўна, што мае наш Віталь Зыблюк.
Афіша. Вас вітає афіша Еўрарадыё, і я Віталь Зыблюк. На гэтым тыдні вас чакае шмат цікавага, і мы пачынаем пра гэта распавядаць. У аўторак 15 лютага беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр запрашае на спектакль «Вясёлая ўдава» рэжысёр Міхаіл Датлібаў. Гэта адна з першых аперэт Ферранца Алігара, і менавіта яна прынесла яму сусветны поспех. «Вясёлая ўдава» спалучае ў сабе венскую гучнасць і радасць музычных фарбаў са славянскай летуценнай лірыкай. У аснове сюжэту тонкая палітычная сатыра і каштоўнасць адданага шчырага кахання. У пасольстве маленькай дзяржавы Понтэведра ідзе барацьба за руку, а значыць і грошы ўдавы Ганны Главары. Яе 20 мільёнаў вельмі патрэбныя краіне, абцяжаранай на мяжы банкрутства. Але для таго, каб гэты капітал папоўніў бюджэт, маладая жанчына павінна выйсці замуж толькі за суайчынніка. Скарыць сэрца вясёлай ўдавы даручаюць дарадцы пасольства, абаяльнаму гуляку графу Даніло. Пачатак спектакля у 19:00. Масуд Талібані і праект Авіндар запрашаюць слухаць свой канцэрт 15 лютага ў кавярні «Лісіная нара». «Авіндар» – гэта праект адзінага ў сваім родзе беларускага музыкі іранскага паходжання Масуда Талібані. Масуд стаў вядомы дзякуючы супрацоўніцтву з гуртамі «Крыві» і «Юр'я», а таксама з Дмітром Вайцюшкевічам і Пітам Паўлавым. «Авіндар» вабіць выбуховай эмоцыі курдскай перкусіі, народнымі песнямі, персідскімі паданнямі ў спалучэнні з беларускімі цымбаламі і скрыпкай. Пачатак канцэрту ў 19:00, кошт уваходу 20 тысяч рублёў. 15 лютага аб 11 гадзіне ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва адбудзецца адкрыццё эксперыментальнай выставы мастакоў габелену, ткацтва і керамікі пад назвай «Цаца ёсць цаца». У экспазіцыі прадстаўленыя творы сямі сяброў Беларускага саюза мастакоў. Яны працуюць у адрозных адзін ад аднаго напрамках у галіне керамікі, габелена і мастацкага ткацтва. Але іх погляды на сучаснае мастацтва аб'ядноўвае агульная ідэя захаплення разнастайнасцю, прыгажосці навакольнага сусвету. З гэтага паходзіць і сама назва выставы з усеабдымнага народнага значэння слова «прыгожа» – «цаца». «Цаца ёсць цаца». Таксама мастакі адзначаюць, што цаца – гэта старажытная багіня прыгажосці і хараства. Выстава працягнецца да 4 сакавіка па адрасе праспект Незалежнасці, 47. У сераду 16 лютага ў Доме культуры горада Барановичы канцэрт гурта «Ляпіс Трубяцкой». Музыкі прэзентуюць новы альбом «Весёлыя карцінкі». Па словах лідара гурта Сергея Міхалка, у параўнанні з папярэдняй трылогіяй, у новым альбоме больш музыкі і лірычнасці. Таксама лідар «Ляпіса» адзначае, што трэкі з альбома «Весёлыя карцінкі» зробяць канцэртную праграму гурта больш цікавай, таму што ў ёй будуць хвіліны эмацыйнага адпачынку, калі і глядач, і артыст могуць трошкі памедытаваць. «Мне здаецца, гэта будзе крута», кажа Міхалок. Пачатак канцэрта а 18 гадзіне. Еўрарадыё зычыць вам цікавага тыдня. Заставайцеся з нашай афішай, каб ведаць болей.
Все, як кажуть, в одну кучу і «Весёлая удова», і «Міхалок», і «Цаци», калі не сказати ще якого-небудь слова.
І «Масуд Талібані».
І «Масуд Талібані», безумовно. Це була афіша у програмі
«Еўразум». Це все, що змістив у нас сьогоднішній «Еўразум». Запрашаю вас на вечоров «Еўразум», який можна слухати так само на хвалях «Радио для тебе», на «Берестейщині». З вами був Олег Барцевич, а у гэтым вечоровым «Еўразумі» між іншого найлепшие, найцікавіші історії кохання, які сьогодні опитання, таке опитання про кохання, можна назвати, проводив Ілля Маліновський.
Це у тим, що буде на «Берестейщині». Ну, а пакуль что мы з Олегом Барцевичем развітуемся з вами, але ненадолго. Заставайтесь с Еврорадио.